فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه